Eskualdean, azaroaren 28an eta 29an solaslagun ekimenak mintzodromoa antolatu du, lehena Elizondon, bigarrena Beran, biak arratsaldez izanen dira, eta horien berri edukitzeko, ba, Mertxe Gerriko dugu, telefonoaren bertze aldean solaslaguna ekimenako koordinatzailea. Kaixo, Mertxe, zer moduz?
Egunon, ongi, ongi, zuere.
Baita ere, ba, honen berri izan dugu, mintzodromo antolatuko duzuela eskualdean, Baztanen eta Bortzirietan, erran bezala, ba, azaroaren 28an Elizondon, eta azaroaren 29an Beran, eta horren informazio gehiago pilatzeko, ba, zuri deitu zaitugu, eta hain zuzen ere, ba, horren inguruan galdetuko zaitugu, Euskaraz aritzeko eta Euskara konpartitzeko gunea izanen da, ba, solaslagun ekimenak antolatu duen mintzodromo hau, ezta?
Bai, saiatu gara eskualde mailako mintzodromo txikiak antolatzen, horregatik erabaki genuen bi egitea. Bat izango da, esan duzun bezala, Elizondon, bihar, eta egingo dugu Arizkuneneako areto batean, arratsaldeko 6-8etara. Mhm. Bestea berriz, Beran izango da, Beralandetako aretoan, 4:30-6:30 ostiralean. Mm-hmm. Bertan, gonbidatu ditugu edo gustatuko litzaiguke parte hartzea ba, bi eskualdetako solaslagunak, gero euskaltegietako ikasleak ere, Elizondon joango dira AEK-ko euskaltegiko ikasleak, eta Beran berriz izango dira Bortzirietako IKA euskaltegiko ikasleak. Eta bueno, ba, esan nahi nuke baita ba, hemen antolaketa hontan ba, laguntza jaso dugula Baztango udaletik, eta bai eta Bortzirietako euskara mankomunitatetik ere. Momentuz ez dugu parte hartzaile kopururik, izen emateak irekita jarraitzen du, eta horrari gara bai, taldetxo polit batzuk osatzen ditugun lanean.
Ederki, ba, horixe, aipatuko dugu, bueno, hasieran erran bezala euskaraz aritzeko eta euskara konpartitzeko gunea dela, baita, ba, harremanak edo elkar ezagutzeko ere, nola antolatzen dituzue mintzodromoak, zer egiten duzue bertan, nola sortzen dituzue taldeak edo zer da, zein da mintzodromoaren dinamika?
Mintzodromoan lauko taldeetan banatzen ditugu parte hartzaileak. Talde bakoitzari proposatzen zaio, bueno, talde bakoitzean esango genuke 20 minutu egiten dituzte aurrez proposatzen zaien gai bati buruz hizketan. 20 minutuak pasa ondoren talde aldatzen dira, gaia ere aldatu egiten da eta horrela hiru bider egiten dugu. Beraz, beti talde ezberdin batean arituko dira hizketan. Honen helburua azken finean da alde batetik euskaraz aritzeko gune ba, aproposak sortzea, euskaraz aritzeko guneak saretzea, eta baita beraiek, adibidez, bai ikasleak, euskaltegitako ikasleak, bai eta solaslagun taldeak ere astero elkartzen dira normalean talde berdinetan, jende berdinarekin aritzen dira euskaraz. Eta honen bidez lortzen duguna da, askotan ezagutzen ez duten jendearekin ere elkartzea. Eta nolabait ikusaraztea gai direla edonon eta edonorekin hitz egiteko gai direla. Lotxa hori, beldur hori galdu eta ausardia pixka bat lortu, norberarengan ziurtasun pixka bat lortzea bultzatzen dugu. Aurreko aurretik izan ditugun hainbat esperientzitan ikusi dugu ba, jendea oso gustura aritzen dela talde txikietan euskaraz, ba esaten genuen bezala naiz eta askotan ez duten elkar ezagutzen, ezta? Eta aurkezpenak egiten hasten dira, ba, beti esaten du, esan dizudan bezala, beti proposatzen dugu gaia, ezta? Baina normalean izaten da aurkezpenak egin bat beste ezagutu bat eta beste berriketan ari direla konturatzeko 20 minutuak pasa dira eta motz gelditzen zaie tartetxo hori, ezta? Eta askotan esan ohi dute, jo, ba, ze ondo aritu naizen, ja noiz egiten dugun urrengoa, ez? Berriro parte hartuko nuke. gustora, ba, esperientzi positiboak izaten dira.
Errandugu, ba, euskaldegietan euskara ikasten ari diren ikasleak joanen direla mintzodromora, baino solas lagunak direnak ere bertan izanen dira, ba, elkarrezketa horiek, ez, bueno, aurrera eramateko, ez, bi aldeetako ba, parte hartzaileak egoten aldira hor.
Bai, eta hori ez gainere gustatuko litzaiguke edo guk atea zabal ikusten dugu euskaltzale den edozein herritarrentzat ere, eh? Azkenean helburua da, ba, zenbat eta jende gehiago lortzen dugun, hobe. Zergatik, ba, hor lortzen dugulako maila ezberdinetako jendea elkartzea. Ikasten ari diren batzuk maila basua izango dute, beste batzuk altuxiagoa, eta herritar o euskaltzale den herritarrek ba agian maila osona eta hoiek ere lagungarria gertatzen dira. Azkenean solas lagunean beti saiatzen gara adierazten, ez? Bi motatako figurak edo bi motatako rolak daudela. Batzuk dira euskara praktikatu nahi edo behar duten kide hoiek, ezta? Eta beste batzuk bide hori egiten laguntzen dienak, bide lagunak dira. Hauek bolondres modura parte hartzen dutenak izaten dira, eta astero elkartzen diren talde horietan beti egoten da bide lagun bat, ba, zailtasunak daudenean hitzak ateratzen ez direnean, kezkak dituztenean abondo esan aldute ez, edo laguntzeko prest dagoen jendea izaten da. Eta era horretako jendea gerturatzea ere interesgarria da. Azkenean, beikasten ari direnentzat ondo dakien bati entzutea beti da aberasgarria.
Ederki, ba, bukatzeko, aipatuko dugu, oraindik ere izen ematea irekia dagoela, beraz, bueno, ba, interesa duen edo nork eman dezakela izena, nola egin daiteke hori?
Nik uste dut modu errazena dela nik emango diet nire posta elektronikoa eta horrera idatziz. Izango da solaslaguna@topagunea.eus. Edo euskaltegian ere izena euskaltegira deitu eta bertan izena ematea izango litzateke beste bide bat. Berriro errepikatuko du, nahi bali mazu da solaslaguna@topagunea.eus. Hor, neu jasotzen dut mezua eta nik erantzungo nieke, ba, esan ez, ba, baietze onartu ditugula edo parte hartzeko prest.
Ederki, aipatu dugu, ba, zaroaren 28an Elizondon izanen dela mintzodromoa, eta 29an berriz beran, beraz mezu horretan ere, agian, ez, zehaztu, zeinetan parte hartu nahi den, ez?
Hori bai, hori garrantzitsua da bai.
Ados, Osa, ba, hortxe utziko dugu itzordua, animatuko dugu jendea, ba, bertan parte hartzera, bueno, ba, gai desberdinen inguruan eztabaidatzeko, euskaraz aritzeko, eta, bueno, ba, elkargune bat konpartitzeko, bueno, euskaraz aritzeko, eta euskara errazago praktikatzeko. Beraz, mila esker Mertxe gurekin izategatik, honen berri emateagatik eta ea jende honitz animatzen den. Mila esker.
Hori da, eskerrik asko zuei. Ondo izan.